بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər biriniz Allah Subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də çox böyük Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və dənən ki, bizləri çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah Subhanahu taala mübarək kitabında təqva əhlini, yəni müttəqiləri, Allahdan qorxan qullarını bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Ən böyük vəd isə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Allah Taalanın Allahdan qorxan qullarına ən böyük vədi cənnətdir. Həmçinin Allah Subhanahu Taala Allahdan qorxan qullar haqqında buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa Allah Subhanahu Taala ona bilmədiklərini öyrədəcək. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa Allah Subhanahu Taala ona haqla nahaqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Onun günahlarını üstünü örtər, onları bağışlayar. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur ki, kim Allah Subhanahu Taala'dan haqqı ilə qorxacaqsa, Allah Subhanahu Taala ona ummadığı, gözləmədiyi yerdən onun ruzusunu yetirəcək. Və həqiqətən də şeytan Allah Subhanahu Taala'ya vəd vermişdir. Allah Subhanahu Taala'ya vəd vermişdir ki, Allah Subhanahu Taala'nın bu doğru düzgün yolun üzərində oturaraq insanları özü ilə bərabər cəhənnəmə aparacaq, insanları azdıracaqdır. Və Allah Subhanahu Taala da ona vəd etmişdir. Qiyamət gününə qədər ona möhlət vermişdir ki, bu möhlət də ona verilib şeytana. Və şeytan da, necə ki, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin dil önünüzdən, arxanızdan, sağınızdan, solunuzdan sizlərə hücum edəcək, vəsvəsə edəcək. Ki, insanı istənilən bir günahla, istənilən bir əməllə Allah Subhanahu Taala'nın dinini, Allahın yolundan etsin, uzaqlaşdırsın və onu günaha sürükləndirsin. Ona görə sələflər deyərdilər ki, şeytandır insana 99 dənə xeyir qapısını açacaq. 99 xeyir qapısını açacaq və elə zənn edəcəksən ki, 99 dənə xeyir qapısı gəlir səndən, nə gözəl, lakin sələflərdir ki, sonunda 100-cü şər qapısını açmaqla sənin o qapı ilə nə edəcək? Azdıracaqdır. Onun qədər mömin, müsəlman daima Allah Subhanahu Taala'ya sığınmalıdır. Allah Taala'dan Allahın əmrlərinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən möhkəm yapışmalıdır. Fitnələrin çoxaldığı, imtahanların artdığı bir vaxtda azmaq daha asandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində bir buyurub, hər gün sonra gələn, yəni sabahki gün bugündən daha fitnəli olacaq. Bu cür nə də qiyamətə kimi nə edəcək, davam edəcək. Ona görə də mömin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur, o fitnələr zamanı ən salamat, ən xeyirli insan, salamat qalan insan kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ayaq üstə duran, oturandan nə deyir? Oturan ayaq üstə durandan xeyirlidir. Uzanan oturandan xeyirlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, o fitnələr gəldiyi zaman çəkil öz evinə, hə? Çəkin öz evinə və Allah Subhanahu taalaya sığın. Və heç bir fitnəyə, heç bir dəstəyə qatışma. Və bu ilə də nədir? Salamat qalacaqsan. Ona görə də mömin çalışmalıdır ki, özünü etsin, daima qorusun. Şeytanın hiləsindən, vəsvəsəsindən. Və necə ki, sələflər deyirlər ki, insandır bir dənədir günah edər, günah əmələ görə və o günahına görə cənnətə düşər. İnsan deyir, savab bir iş görər, yaxşı bir əməl edər, lakin bunun əvəzi olaraq cəhənnəmə gedib düşər o insan. Hətta mən bunu oxuyanda çox təəccübləndim ki, necə ola bilər ki, insan günah etsin, lakin buna görə cənnəti qazansın, savab iş görsün, ona görə cəhənnəmi qazansın. Və sələflər izah edirlər ki, insan deyir, günah edir və bu günaha onun gözünün qabağına heç vaxt gedmir. Daima bu günahını yadına salır, peşmançılıq çəkir, ağlayır, sızıldayır, Allahdan bağışlanma istəyir və Allah Subhanahu taala bunun səbəbi ilə onu nə edir? Cənnəti bəxş edir. Əksi də insandır bir dənə yaxşı əməl edir, o yaxşı əməli gözünün qabağına heç vaxt gedmir. Harda gəldi bu yaxşı əməlindən danışır, təkəbbürlənir, loğalanır, Allah Subhanahu taala sonunda onu nə edir? Cəhənnəmə salır. Subhanallah. Baxın, bunu görə də mömin, həmişə sələflər deyirdilər ki, insan öz günahları üzərində düşünməlidir daima. Öz günahlarını daima düşünməlidir və günahları onun gözünün qabağından gəlir. O ki, qaldı deyir, sənin savab işlərinə Allah Subhanahu taala zamindir ki, o savab işlərini heç biri itməyəcək. Çünki Allah Subhanahu taala insana heç bir zərrə qədər mükafat, yaxşı işini nədir? Əvəzsiz qoymayacaq. Heç bir yaxşı pis işini də zərrə qədər pis işini də nədir? Cəzasız qoymayacaq. Onun gibi müsəlman ancaq və ancaq öz günahları üzərində düşünür. Öz günahları üzərində düşünən, öz səhvləri, xətaları üzərində düşünən insan heç vaxt onun vaxtı qalmaz ki, insanların səhvləri, xətaları üzərində düşsün. Çünki daima özü haqqında fikirləşəcək, özünü düşünəcək və salamat qalan, salih olan kimsə də o kəsdir ki, məhz hansı ki, öz səhvləri, öz xətaları üzərində edir, düşünür. Biz ötən iki dərsdə qardaşlar zəkat barəsində danışdıq və birinci dərs giriş idi, ikinci dərs zəkat barəsində danışdı və dedi ki, zəkat kimlərə düşür və Allah Subhanahu taala Ət-Tövbə surəsi 60-cı ayəsinin 8 sinif insan qeyd edir və bunlar barəsində geniş danışdıq ki, o 8 sinif insanlar kimlərdir, onlara zəkat necə verilməlidir. Bugün yenə də Allah Subhanahu taala izni ilə zəkat barəsində olacaq dərsimiz və bu günləri Allah Subhanahu taala izni ilə Zəkat mövzusunda olan bəzi suallar və onlara cavab olacaq inşallah. Və sədaqə barəsində Peyğəmbər s.ə.v-dən bir neçə hədis oxuyaq. Rasulullah s.ə.v hədisində buyurur ki, varlıya və yoxsula etdiyin hər bir yaxşılıqdır sədaqədir. İnsanın varlıya da, yoxsula da etdiyi hər bir yaxşılıq nədir? Sədaqədir. Bir günləri Peyğəmbər s.ə.v rəvayət edir ki, Rasulullah s.ə.v buyurur ki, Əbu Hüreyrədən səhih Buxar müslimdə gələn hədisdə Bir nəfər Allah subhanahu taala vəd verir və deyir ki, ya Rəbb, mən səhər durduğum zaman Allah yolunda sədəqə verəcəm. O insan yuxusundan durandan sonra çölə çıxır və ilk gələn insana Allah üçün sədəqə verir. Və sədəqə verdiyi insanla bilmədən oğru olur. O oğru kimsəyə sədəqə verir. Qayıdır, gəlir evinə və dua edir Allah'a, deyir ki, ya Rəbb, şükür olsun sənə ki, mən bu günlərə sədəqə verirəm. Və həmin qəsəbədə, onun yaşadığı yerdə Ay, hər yana söz yayılır ki, bu günləri oğruya sədəqə verilib. Və bu söz də gəlir çatır bunun qulağına. Və yenə də Allah Taala həmd edir, Allah Taala şükür edir və deyir ki, ya Rəbbi, mən yenə də səhər deyir, Allah sənin yolunda deyir, sədəqə verəcəm. Həmin insan səhəri açılanda çıxır, Allah yolunda yenə də sədəqə verir, bu zaman sədəqəni pis yolda olan, əxlaqsız bir qadına verir, bilmədən. Və qayıdır evinə Allah həmd edir və insanlar arasında söhbət yayılır ki, bu günləri fahişə bir qadına sədəqə verilib. Bu sözdə gəlib onun qulağını çatanda bu insan yenə də Allah Taala şükür edir ki, ya Rəbbi, şükürlər olsun sənə. Yenə də deyir səhəri, mən sənin yolunda sədəqə verəcəm. Üçüncü dəfə çıxır sədəqəni verəndə varlı bir kimsəyə verir o sədəqəsini. Qayıdır, gəlir Allah Taala həmd edir və insanlar arasında söhbət yayılır ki, bu günləri varlı bir insana sədəqə verilmişdir. Bu söhbət çatır onun qulağına. Yenə də insan Allah Taala həmd edir, Allah Taala şükür edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görünən buyur hədisin sonunda. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Gecə vaxtı onun yarına bir nəfər gəlir, bəzi rəvayətdə gəlib ki, yuxusunda görür ki, ona belə deyilir. Oğruya dir verdiyin sədəqəyə gəlincədir, bəlkə də dir o sənin sədəqə səbəbimlə, o oğurluq edən kimsə həmin gün oğurluğundandır, əl çəksindir. İkincidir, fahişəyə verdiyin sədəqəyə gəlincədir, sənindir ona verdiyin o sədəqəyə görə bəlkə də o insan utansın, səbəb olsun, fahişəliyindən çəkinsin. Üçüncüdir, varlığa verdiyin sədəqəyə gəlincə isədir. Bəlkə də o insandır, bundandır, utanar və Allah Taalanın verdiyi nemətlərə görə Allah yolunda nə edər, o da xərcləyərdir, sədəqə verər. Baxın, üç dənə fərqli-fərqli insana Allah üçün sədəqə vermişdir və Allah subhanət Allah səbəb etdi ki, o insanlar da nə etsin, o əməllərindən çəkinsin də. Ona görə də sədəqənin həqiqətən də mükafatı və savabı böyükdür. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Gəlib hədislərdə ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən deyir, qardaşının üzünə təbəssüm etməyinə görə deyir, sənə bir sədəqə yazılardır. İnsanlara əziyyət verən şeyləri yolların kənarlaşdırdığına görə bu da sədəqədirdir. Yaxşı işləri görməyə əmr etməyə sədəqədir. Yolunu azan kimsəyə yol göstərmək belə Allah yolunda nədir? Sədəqədir. Allah subhanahu taalanın bu dini, İslam dini o qədər gözəldir ki, Allah subhanahu taala bizlərə bu qədər fürsət vermişdir ki, istənilən bir əməlimizi Allah üçün etdiyimiz zaman Allah taala onu bizə nədir? Sədəqə olaraq, mükafat olaraq qeyd edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanların hər bir bədən üzvünə görə günəşin çıxdığı hər bir gündə sədəqə vardır. İki nəfərin arasında ədalətlə hökm etməyin sədəqədir. Bir kimsəni miniyinə mindirmək və onun yükünü də mindirmək sədəqədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Gözəl bir söz sədəqədir, namaz qılmaq üçün məscidə atdığın hər bir addımın sədəqədir, əziyyət verən bir şeyi yoldan uzaqlaşdırmaq, yoldan kənarlaşdırmaq özü də nədir? Rasulullah s.ə.v buyurur ki, sədəqədir. Həmçinin Rasulullah s.ə.v hədisində buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən yaxşı sədəqə ədavət bəslənəndir, qohuma verilən sədəqədir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Və ona görə Rasulullah s.ə.v. həmin o səhabəyə tövsiyə edərək buyurur ki, sədəqənidir verdiyin zaman başla ən yaxın olanına, sənə ən yaxın olan atan, anan və bacın, qardaşın və bu cürlə Peyğəmbər s.ə.v. sadalayır, sonunda isə nədir? Qohumlara verilən sədəqədir. Qardaşlar, deməli, zəkat barəsində ümumiyyətlə, yəni, çox suallar olduğuna görə o suallardan biri də budur ki, deyilir ki, sual verən deyir ki, əgər deyir, mənə borc varsa, mənə flankəs tərəfindən borc var və o borcun qayıtmaması sual altındadır ki, o borcu mənə qaytaracaqlar, yoxsa o qaytarmayacaqlar. Ondan zəkat düşür yoxsa yox. Bu barədə alimlər qeyd edirlər ki, əgər insanın İbn Ömər, Ayşə radiyallahu anh, İkrimə, İbn Abbas radiyallahu anh deyirlər ki, borc puldan zəkat düşmür. Borc puldan zəkat düşmür. Çünki borcda olan pul nə artır, nə də nə əskilir. Nə də o insanın əlində deyil ki, o pulu götürsün, borc pulu, onu aparatı bıraxsın, dövriyə bıraxsın, o pulu artırsın. Ona görə də deyirlər ki, yəni bu sahabələr İbn Ömərdir, Ayşədir, İkrimədir, İbn Abbas Allah onun hər birindən razı olsun, onlar deyirlər ki, borc puldan zəkat düşmür. Çünki əgər o kəsdən zəkat alınarsa, ona qarşı haqsızlıq edilmiş olar. Çünki onun əlində deyil o pul ki, o dövriyə bıraxsın. Və ona görə də bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf vardır. Və bir qrup alimlər qeyd etmişlər ki, borc pul məsələsini iki hissəyə bölmüşlər. Və demişlər ki, birinci, o borc puldur ki, qayıtmaq ehtimalı çoxdur onun. O borc puldur ki, onun qayıtmaq ehtimalı nədir? Çoxdur. İkincisi isə o borc puldur ki, onun qayıtmaq ehtimalı yoxdur. Birinci, hənəflər və həmbəllər deyirlər ki, borc pulu ələ keçirdikdən sonra hər ilinə görə zəkat verməlidir o insan. Yalnız və yalnız o pul əlinə gəldikdən sonra. Çünki borc sahibinin pulu ölüb, onda onunla heç bir şey edə bilmir. Və haqsızlıq olar ki, əgər bundan dirnət etsin, zəkat çıxarsın. Yəni, hənəflərə və həmbəllərə görə, əgər bir kimsənin başqa bir adamda borc pulu varsa, o borc puluna görə, yəni o pulu tam aldıqdan sonra, məsələn, bir ildən sonra alacaq, və yaxud iki ildən sonra aldı, və yaxud üç ildən sonra aldısa o pul onun əlinə düşəndən sonra hər ilinə görə hesablayıb zəkatını nə edəcək? Çıxaracaq. Yalnız və yalnız o zaman ki, o pul onun əlinə gəlib düşəndən sonra. 2 il qalacaq, 3 il qalacaq, 1 il qalacaqsa, o pulu hesablayacaq, pul əlinə düşəndən sonra onun zəkatını verəcək. Bu birinci görüşdür. İkinci görüş o kəslərdir ki, İmam Şafi və s. alimlər demişlər ki, hər il o puldan borcu ödəyir. Hər il. Məsələn, borc pul 1 ilə gələcək ona. 2 il gələcəksə, o pulu hesablayır, məsələn, 10 min isə, 20 min isə borcda, hər ilinə görə onun zəkatını nə edir? Verir. Hətta o pul onda olmasa da belə, onun özünə gəlməsə. Birinci qrup dedilər ki, pul onun əlinə gəlib düşəndən sonra hər ilinə görə neçə il qalıbsa borcda onun pulunu ödəyir. Amma İmam Şafi və s. alimlər qeyd etmişlər ki, o pul borcda ola ola neçə il müddətinə qalacaqsa o borcda, o hər ilinə görə də sən nə etməlisən? Zəkatını çıxarmalısan. İkincisi, o borc ki, hansı ki onun qayıtmaq ehtimalı yoxdur və yaxud da o sahibi o borc pulu vermir və yaxud da bankrot olub, o puldan nədir? Zəkat düşmür. O puldan zəkat düşmür. Əgər onun qayıtmaq ehtimalı sıfırdırsa, o puldan zəkat nədir? Düşmür. Həmçinin zəkat barəsində olan suallardan qeyd edirlər ki, valideynlərə zəkat düşürmü? Və alimlər deyirlər ki, fitrə zəkatı, həmçinin zəkat valideyn olsun, istər arvad olsun, istər uşaq olsun, onlara fitrə zəkatı, həmçinin zəkatdan nədir? Pay düşmür. Çünki onları onsuz da saxlamaq sənin üzərindədir, vacibdir. Vacibdir ki, sənin üzərindədir ki, anadır, zövcədir, uşaqlardır, onlara nə edəsən? Baxasın. Ona görə də fitrə zəkatını və yaxud da zəkatın özünü alimlər deyirlər ki, əgər sən öz ailənə ödəsən, elə bil o pul yenidən sənin özünə nə etmiş olur? Qayıtmış olur. Yenidən sənin özünə qayıtmış olur. İmam Məlik rahimehullah deyir ki, saxlamağın üzərinə vacib olan kimsələrə zəkat vermə. İmam Şafii deyir ki, zəkat ataya, anaya, babaya, nənəyə verilməz. İbn Munzir deyir ki, bu barədə alimlər arasında heç bir ixtilaf yoxdur ki, fitrə zəkatıdır. Həmçinin zəkatın özüdür, valideyndir, atadır, anadır, uşaqdır, övlad, zövcədir, bunlara heç birinə nə etmir, düşmür. Lakin alimlər bəzi şərtləri qeyd edirlər ki, bu şərtlərin əsasında, əgər bu şərtlər varsa, onda zəkat vermək olar. O da hansı şərtlərdir? Deyilir ki, birinci, müstəqil yaşayırlarsa, valideyn, ata-ana ayrıca yaşayırlarsa və kasıbdırlarsa və yaxud da borca düşüblərsə, bu zaman onlara zəkat payına nə etmək olar? Ayırmaq olar, zəkat vermək olar. Deməli, ana, ata, valideyn ayrıca yaşayırsa, həmçinin kasıbdırlarsa, həmçinin ehtiyac sahibidirlər və yaxud da borca düşüblərsə, biz dediyimiz kimi o 8 sinif insan ki, hansı ki Allah Subhanahu taala onlara zəkat verməyə əmr edib, onların içərisində də borc sahibləri də var, borclu olanlardır ki, onların borcunu ödəmək üçün o puldan vermək olar, hətta ata-ana olsa da belə. Deməli, bu şərtlər tamamlandıqdan sonra o borc, yəni onlara zəkat malından nə etmək olar? Vermək olar. Deməli, əgər bu şərtlər olmursa, yəni valideyn sənin öz himayəndə yaşayırsa, sənin yanında yaşayırsa və kasıb deyilsə, imkanlıdırsa, bu zaman onlara zəkat malından ayırmaq olmaz. Bu barədə hədis, Səhih Buxarıda gəlir hədis, mən İbn Yezid deyir ki, məndir atam və babam Peyğəmbər s.ə.və beyət etdik. Peyğəmbər s.ə.və mənim elçiliyimi edib, məni evləndirdi. Bir dəfə deyir, mən mübahisəli bir məsələ ilə bağlı Peyğəmbər s.ə.və müraciət etdim. Atam Yezid sədəqə vermək üçün bir neçə dinar çıxardıb, məsciddə olan bir nəfərin yanına qoymuşdu ki, ehtiyaclı olan kimsə gəlib onu götürsün. Atam sədəqə ayırmışdı və onu qoymuşdu məsciddə bir nəfərin yanında ki, ehtiyaclı olan insan gəlsin, onu götürsün, deyir. Mən də ora gəldikdə həmin adam sədəqəni mənə verdir. Mən də o pulu götürüb atamın yanına gəldikdə, atam mənə dedi ki, vallahi deyir, mən bu pulu sənə üçün qoymamışdım, sən niyə götürdün, deyir. Və deyir, bunun hökmünü soruşmağına Peyğəmbər s.ə.v yanına gəldi və Rasulullah s.ə.v-dən soruşdu. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, sənə deyir, niyyət etdiyinin savabı çatır. Yəni, atasına deyir ki, sənə niyyət etdiyinin nəyi? Savabı çatır. Sən nə niyyət etmirsənsə, onu kasıba vermək üçün vermişdinsə, sənə niyyətin etdiyin savabı sənə alırsan. Və deyir ki, ey Yezidir, oğluna isə deyir ki, sənə də götürdüyün çatırdır, ey mənindir. Yəni, götürmüsən, o da sənin də artıqdır. İkinci zəkat barəsində olan suallardan zövcə ona zəkat payından düşürmü? Və yaxud da zövcə öz ərinə zəkat verə bilərmi? İmam Abu Hanifə, Məlik və İmam Əhməd, Allah onlardan razı olsun, qeyd edirlər ki, İmam Əhməd bir rəyində qeyd edir ki, olmaz. Yəni, zövcə öz ərinə zəkat verə bilməz. İkinci rəy odur ki, həmçin bu İmam Şəfi, rahimahullah, həmçin İmam Əhməd də bir rəyində qeyd etmişdir ki, zövcə öz ərinə zəkat malından verə bilər. Verə bilər. Əksi isə, yəni ki, kişi öz zövcəsinə zəkat malından nədir? Verə bilməz. Çünki arvadı saxlama ərinin üzərinə vacibdir. Lakin əri saxlamaq isə arvadın üzərinə vacib deyildir. Buna dəlil olaraq, deməli, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v qurban yaxud fitrə bayramında namaz qılınan yerə getdidir. Namaz qılınan sonra cəmaata moizə oxudu və onlara sədəqə verməyə əmr etdi. Ey insanlar, sədəqə verin. Sonra qadınların yanına gedib buyurdu ki, ey qadınlar, sədəqə verin, çünki mənə cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin siz qadınlar olduğudur göstərildidir. Qadınlar dedilər ki, ya Rasulullah, nəyə görədir? Biz deyir, cəhənnəm əhlinin əksəriyyətini təşkil edirik. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, çünki siz insanları tez-tez lənətləyir və ərlərinizə qarşı nankorluq edirsiniz. Mən ağıllı və ehtiyatlı bir adamın sizin qədər həm ağıl, həm də din baxımından nöqsanlı olduğunu görmədimdir. Bunu deyəndən sonra çıxıb getdi. Peyğəmbər s.ə.v evinə gəlib çatdıqda İbn Məsudun xanımı, yəni zövcəsi Zeynəb, Peyğəmbər s.ə.v yanına daxil olmaq üçün izin istədi. Və dedi, ya Rasulallah, daxil olmaq olarmı? Və dedilər ki, ya Rasulallah, bu Zeynəbdir, İbn Məsudun yoldaşıdır. Və ona daxil olmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v izin verdi. Və o da içəri daxil olduğu da dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, bugünləri sən bizə sədəqə verməyi əmr etdin. Mən də özümə məxsus olan qırqızılımı toplayıb, onu Allah üçün sədəqə vermək istədim. Mən onu sədəqə vermək istədiyim İbn Məsud, yəni yoldaşı, deyir ki, ona ki, özünün və oğlunun bu malda onu sədəqə verəcəyin kimsədən daha çox haqq sahibi olduğunu iddia etdi. Yəni, İbn Məsud yoldaşına deyir ki, Zeynəbə, sən o qırqızılı kasıba verməkdənsə, onu ver bizə. Yəni, bizim, mənim və övladımızın buna daha çox ehtiyacı var. Nəinki, onu başqasına nə etməyə, xərcləməyə, başqasına verməyə. Və bu haqda deyir, səndən soruşmaq istəyirəm və Peyğəmbər s.ə.v. onda deyir ki, İbn Məsud deyir, doğru söyləmişdi, sənindir ərin və övladın sədəqə verəcəyi insanlar arasında ən çox haqq sahibi olan kimsələrdir. Ən çox haqq sahibi olan kimsə. Bu hədisdən də alimlər dəlil olaraq tutmuşlar ki, yəni qadın öz qırqızını zəkat olaraq, sədəqə olaraq öz ailəsinə edə bilər, verə bilər. Lakin ər yox. Çünki ər saxlamada nədir? Vacibdir və üzərindədir. Növbəti suallardan qohum əqrabaya zəkat düşürmü? Bu alimlər qeyd edirlər ki, əgər qohum əqraba zəkat əhlindəndirsə, o zaman onlara zəkat vermək düşür. Zəkat əhlindən kimlərdir? Bu da ki, Tövbə surəsi 60-cı ayəsində 8 sinif insandır ki, hansı ki, Allah subhanahu taala onlara zəkat verməyə əmr etmişdir. Bunların içərisində kasıbdır, fəqirdir, borclu olan kimsədir. Əgər bunlardandırsa qohum əqraba, bu zaman onlara vermək daha nədir? Əfsəldir, nəinki gedib başqa kənar bir şəxsə verəsən. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, miskinə, yəni ehtiyaclı olan bir kimsəyə sədəqə verməyin savabı bir savabdır. Lakin deyir, qohuma sədəqə verməyisə bu iki savabdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki burada həm də qohumluq əlaqələrinin nədir möhkəmlənməsi var. Ona görə də qohum əqrabaya o zəkatın, sədəqənin verilməsi daha əfsəldir, nəinki kənar bir şəxsə verməyin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, kim ailəsinə mükafatını Allahdan umaraq xərcləyərsə, bu onun üçün nədir? Sədəqədir. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur ki, 4 fəzilətli dinar vardır ki, onlardır kasıba verdiyin dinardır, qul azad etmək üçün verdiyin dinardır, Allah yolunda xərclədiyin dinardır və ailənə xərclədiyin dinardır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bunların ən əfsəli, ən fəzilətlisi insanın öz ailəsinə xərclədiyi nədir? Dinardır. Və həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli Ənəs ibn Məlik deyir ki, Ənsarın deyir arasında Mədinədə ən çox xurma ağacı olan səhabə Əbu Təlhə idi. Bunlardandır onun ən çox sevdiyi məscidin qarşı tərəfində yerləşən Beyruhə bağı idi. Xurma bir bağı idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tez-tez o bağa gəlib, oradakı dadlı sudan içər və orada dincələrdir. Allah subhanahu taala Allah yolunda sevdiyiniz şeyləri sərf etmədikcə xeyrə nail olmayacaqsınız ayəsini nazil etdikdən sonra Əbu Təlhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir deyir ki, ya Rasulullah. Allah subhanahu taala buyurur ki, sevdiyiniz şeyləri Allah yolunda xərcləmədikcə xeyrə nail olmayacaqsınız. Mən də ən çox sevdiyim bu bağı, xurma bağını Allah yolunda verirəm sənə ki, onu kasıb küsublara nə edirsən, paylayasan. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, ən gözəl olan odur ki, sən bunu öz qohum əqrabalara, öz yaxınlarına edəsən, sərf edəsən. Və Əbu Təlhə də belə də edərəm, ya Rasulullah. Sonra həmin o bağı, xurmalı olan bağı, qohum əqrabasının və əmisi oğulların arasında nə etdi, paylaşdırdı. Yəni, bu da dəlildir ki, həqiqətən də o zəkat malını qohum əqrabaya, əgər onlar ehtiyac sahibləridirsə, onlara nə etmək vermək daha əfsəldir. daha əfsəldir. Həmçinin qardaşlar suallardan zəkat barəsində qeyd olunur ki, fasiqə, yəni günahkar bir kimsəyə, həmçinin bidətçi olan bir kimsəyə zəkat malından vermək olarmı? Və alimlər qeyd edirlər ki, əgər bir kimsənin bidəti küfr həddinə çatmırsa, ona o zəkat payından vermək olar. Əgər kasıbdırsa, ona o payı zəkatdan vermək olar. Yox, əgər onun bidəti küfr həddinə çatırsa və həmçinin də laf olsun, tutaq ki, küfr həddinə çatmır, lakin sənin verdiyin o zəkat pulunu o bidət olan məclislərdə istifadə edəcəksə, bu zaman ona zəkat vermək nədir? Olmaz. Eyni ilə zəkat verdiyin kimsə günahkar bir quldursa və o günahını aparıb xərcləyəcəksə o pulu, gözün sədəqə versin, aparıb içkiyə verir. Ona da zəkat payından vermək olmaz. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, insan zəkatında ehtiyatlı olmalıdır. Və o zəkat malını kimə verəcəyinə çox diqqət yetirməlidir ki, onu elə bir kimsələrə versin ki, həqiqətən də o zəkat götürüləsi bir insanlar olsun, zəkat veriləsi bir insanlar olsun. Həmçinin zəkat malını alimlər qeyd etmişlər ki, əhl-i beyt, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olan bir insandırsa, ona da o zəkat malından, həmçinin sədəqədən nədir? Düşmür. Və buna da dəlil olaraq Əbu Hüreyrədən gələn hədisdir ki, deməli, məhsul yığımı zamanı Peyğəmbər s.ə.v-ə xurma gətirdilər. Bəziləri onu özü gətirir, bəziləri də başqa bir kimsə ilə göndərərdilər o xurmaları Peyğəmbər s.ə.v-in yanına. Deyir ki, bu da deyir, o vaxta qədər davam edərdi ki, deyir, artıq deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında bir topa deyir, xurma yığılardı. Bir dəfə deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in nəvələri Həsən və Hüseyn həmin xurmalarla oynamağa başladılar. Deyir. Onlardan biri xurmalardan birini götürüb deyir, ağzına qoydu. Peyğəmbər s.ə.v ona baxıb xurmanı onun ağzından çıxartdı və dedi, məgər bilmirsənmi ki, Muhammedin s.ə.v-in ailəsi sədəqə yemir. Sədəqə yemir. Hədis Buxarıda qeyd olunmuşdur, 1485-ci hədisdir. Həmçin, qardaşlar, suallardan zəkatı tez çıxarmaq olarmı? Və burada da böyük bir ixtilaf olmasa da, müəyyən bir ixtilaf vardır. Bəzi alimlər zəkatı tez çıxarmağa icazə veriblər, bəziləri isə icazə verməyiblər. Məsəl üçün, icazə verən alimlərdən hansı ki, zəkatın tez çıxarılmasını İmam Şafidir, İmam Əhməddir, İshaqdır və s. Onların da dəlləri, deməli, Şeyx Albani səhih saydığı Tirmizidə gələn hədisdir İbn Abbasdan. İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v zəkatı tez çıxarmağa deyir, bizə rüxsət verdi, icazə verdi. Zəkatı tez çıxarmağı icazə verdi. Deməli, biz qeyd etmişdik ki, zəkat hicri təqvimi ilə bir ilin tam olmasından sonra zəkat çıxarır. Miladi tarixlə yox, hicri tarixi ilə. Ona görə də alimlər qeyd edirlər ki, ola bilər ki, elə bir insan olsun ki, borc altında olsun. Yoxsa kasıb olsun, ehtiyac sahibi olsun, sənin zəkatı tez çıxarmağın, bir ay, iki ay qabaqcadan hesablayıb çıxarmağın nədir? İcazəlidir və onu çıxarmaq olar. Və həmin o zəkat pulunu verməklə sən o kimsəni o ehtiyacından nə edirsən, qurtarmış olursan. Həmçinin, qardaşlar, bir də sonda fitrə zəkatı barəsində də qeyd edək. Deməli, fitrə zəkatı bilirsiniz ki, Ramazan ayının sonları bayram gününə bir neçə gün qalmış fitrə zəkatı çıxarılır. Və fitrə zəkatını gecikdirmək haramdır. Və fitrə zəkatını çıxarmaq hər bir həddi buluğa çatan müsəlmanın üzərinədir, vacibdir. Hətta bəzi alimlər ana bətnində olan uşağın da yerinə fitrə zəkatını çıxarmağı nə ediblər? Sünnə görüblər, əmr ediblər. Ona görə də fitrə zəkatını çıxarmaq vacibdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlir ki, Rasulullah s.ə.v xurma və ya arpadan bir sa miqdarında fitrə zəkatını verməyi kişilərə, qadınlara, azad və qul olan müsəlmanların üzərinə etdi, fərz etmişdir. Bir sa da alimlər qeyd etmişlər ki, ola bilər ki, müəyyən kitablarda müəyyən bir məbləğ, yəni çəki qeyd olunsun. Burada 2 kilodan yüksək olan, 2 kilodan çox olan bir şeyə, bir məhsula deyilir. Və 2 kilodan çox ola bilər ki, 2 kilo 200 qram, 2 kilo 300 qram, 2 kilo 500 qrama kimi nədir? Bunu müəyyən kitablarda alimlər qeyd etmişlər. Lakin səhih doğru odur ki, 2 kilodan aşağı olmamalıdır. Yəni 2 kilodan yüksək çox olmalıdır fitrə zəkatı. Ona görə də alimlər deyirlər ki, fitrə zəkatını artıq verməkdə heç bir problem yoxdur. Artıq verməkdə heç bir problem yoxdur. Əsiyi vermək olmaz. Yəni 2 kilodan aşağı vermək olmaz. Yuxarı nə qədər istəyirsən, 3 kilo çıxar. Həmçinin zəkat da eynilə belədir. Zəkatı, yəni müəyyən olan məbləğdən 1 manat olsun aşağı belə vermək olmaz. Amma yuxarı, yəni sən burada azadsan, nə qədər istəsən üstünə qoyub artırıb onu verə bilərsən. Burada heç bir problem yoxdur. Həmçinin burada Şeyx Hüseymin rahimehullah'a sual verirlər ki, şeyx deyirlər, ev, maşın üçün yığılan puldan zəkat düşülmür. Deyirlər ki, bir nəfər ev almaq üçün pul yığır və yaxud da maşın almaq üçün pul yığır. Həmin o puldan zəkat vermək onun üzərinə düşürmü? Və Şeyx Hüseyin Rahimahullah deyir ki, bəli, fərq etməz ki, nə üçün pul yığılır. Əgər pul zəkat miqdarına çatıbsa və həmin o zəkatdan nədir? Bir il ötürsə, o bir ildən sonra həmin o məbləğdən zəkat verməlidir və onun üzərini vacibdir. İstərdir ev alsın, istərdir maşın üçün yıxsın bunu. Onda nədir? Zəkat düşür. Bu qədər qardaşlar, Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bizim bu məclisimizi xeyirli və bərəkətli etsin. İnşallah Allah subhanahu taala nəsib etsin. Gələn dərs, 4-cü dərsdə zəkat barəsində olan mövzuya, yəni son verəcək inşallah. Və Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olaraq götürsün. Subhanak Allahumma və bihamdi əşhədən əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.